Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii vechii alianței pro-europene bat palma pentru o nouă guvernare. Învingătorul surpriză al alegerilor, socialistul Igor Dodon, a fost din nou la Moscova. Deputații cu dosare penale nu vor lipsi nici din noul Parlament moldovean. Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre posibil cetățeni străini în noul guvern al Ucrainei. La început știrile serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal au anunțat că vor crea o majoritate parlamentară pro-europeană. Într-un comunicat de presă se spune că liderii celor trei partide, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, s-au întâlnit și s-au mai înțeles să înceapă elaborarea programului de guvernare care să accelereze integrarea europeană. PLDM, PD și PL au obținut în total 55 de mandate la alegerile de pe 30 noiembrie. Restul de 46 de mandate din Parlament sunt împărțite între socialiști și comuniști. Poliția de frontieră moldoveană spune că autoritățile ruse ar fi interzis unui număr de 72 de cetățeni moldoveni să revină în Rusia după alegerile de la 30 noiembrie. Purtătoarea de cuvânt Daniela Mânzatu a declarat Europei Libere că mulți dintre cei opriți de autoritățile ruse în ultimele 4 zile veniseră acasă în perioada așa numitei amnistii 5-30 noiembrie. Ei au fost întorși din drum în ciuda promisiunii autorităților ruse că îi vor lăsa să intre în Rusia fără probleme pe cei care au mers acasă să voteze. Liderii socialiștilor moldoveni Igor Dodon și Zinaida Greceanu, care au negociat aranjamentul cu autoritățile ruse, nu au comentat deocamdată aceste relatări. Președintele rus Vladimir Putin a atacat din nou Occidentul, spunând că ar acționa cu cinism și agresivitate împotriva Rusiei. Vorbind în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Putin a spus că sancțiunile americane și europene care au fost impuse Rusiei din cauza anexării Crimeei și sprijinirii separatiștilor din estul Ucrainei ar urmări să slăbească Rusia, dar ar avea un efect contrar și ar stimula economia rusă, a mai spus Putin în discursul anual despre starea națiunii, transmis în direct de televiziuni. Discursul a coincis cu o nouă cădere a rublei față de dolar și cu un atac deosebit de violent în capitala cecenă Groznăi, în care au murit 10 polițiști și 9 militanți. Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a acuzat Rusia de agresiune împotriva țării sale și a cerut încheierea unui armistițiu bilateral real. Vorbind la reuniunea ministerială a OSCE de la Basel, în Elveția, Klimkin a spus că armistițiul de pe 5 septembrie, încălcat aproape zilnic, este un armistițiu hibrid într-un război hibrid. Ceea ce are loc în estul Ucrainei nu este o criză ucraineană, nu este o criză în OSCE, este agresiune rusească, a mai declarat șeful diplomației de la Kiev. Parlamentul Armeniei a ratificat cu un număr covârșitor de voturi acordul de aderare a țării la Uniunea Vamală, condusă de Rusia. Acordul a fost ratificat cu 103 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere, în ciuda activiștilor de opoziție care protestează în stradă de 4 zile de când au început în Parlament dezbaterile asupra acordului. Protestătarii spun că, intrând în Uniunea Vamală, Armenia își va pierde suveranitatea și independența. Armenia urmează să adere efectiv la 1 ianuarie 2015.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cum era de așteptat, cele trei partide care au dominat politica moldoveană din 2009 încoace au bătut palma să conducă țara și de acum înainte. Acordul de principiu dintre liderii Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu deschide calea unor negocieri anticipate, în general drept dificile, grație disensiunilor doctrinare și personale dintre cei trei. Iar ca misiunea lor să nu fie prea simplă, mai multe organizații civice au formulat și ele niște condiții pentru ținerea negocierilor, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Negocieri la lumina zilei și fără înțelegeri secrete este punctul principal asupra căruia insistă reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale notorii, semnatarea unui apel adresat componentelor viitoarei coaliții de guvernare. Activiștii mai insistă ca portofoliile, precum cel de procuror general, judecător și cele din Ministerul Apărării, să rămână în afara negocierilor și partajărilor, și asta pentru că aceste funcții nu trebuie să presupună loialitate politică, ci profesionalism și meritocrație. Iată ce spune unul dintre semnatarii apelului, directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Coaliția de guvernare nou creată să facă public, imediat după finalizarea negocierilor, acordul de constituire al coaliției de guvernare, în varianta completă, inclusiv anexele acestea, fără secretizări. Noua coaliție de guvernare să evite practica făguboasă de închistare partinică. Coaliția de guvernare nou creată să-și asume prioritățile din programul de guvernare precedent și alte priorități necesare pentru a asigura parcursul european și dezvoltarea țării.
Semnatarii apelului spun că nu vor oferi o perioadă de indulgență noii coaliții, ci vor face presiuni ca în primele 100 de zile de guvernare să fie adoptate mai multe legi importante care au fost tergiversate ani de zile. Este vorba, între altele, de legea privind transparența proprietății în instituțiile mass media, cota minimă de reprezentare a femeilor în politică și legea privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Reforma în justiție, lupta cu corupția și asigurarea funcționalității Comisiei Naționale pentru Integritate sunt alte trei momente asupra cărora insistă ONG-urile. Iată ce spune un alt semnatar al apelului, directorul Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea.
Organizațiile societății civile vor monitoriza îndeaproape parcursul reformelor și nu vor tolera abateri sau inconsecvențe în implementarea acestora și vor reacționa dur atunci când guvernul se va abate de la angajamentele asumate.
Opinie oarecum separată a fost făcută de directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Ostaf. Alăturându-se apelului societății civile, Ostaf și-a exprimat însă rezervele față de capacitatea noii coaliții, formată din componente vechi, de a promova reforme promise.
Eu nu cred că guvernarea actuală va fi capabilă să pună în aplicare aceste politici care vor aduce speranță și încredere societății. Nu cred, pentru că în 2009-2014 am observat, de fapt, ineficiența politicilor guvernanților. Ei nu doar au înstrăinat 300.000 de persoane, în sensul în care încrederea a fost înstrăinată, dar și peste 150.000 au preferat să voteze un alt curs de dezvoltare, acel pro-rus. Eu sunt unul din cei cetățeni care nu crede în cei care în 4 ani n-au reușit să facă multe pentru cetățeni. Poate că i-ar putea să demonstreze că, de fapt, eu n-am dreptate și eu aș vrea că ei să demonstreze că eu n-am dreptate.
Senatarii apelului au ținut să menționeze că revendicările lor nu trebuie privite ca o susținere a partidelor PLDM, PD și PL, care au și bătut palma în această dimineață pentru crearea unei noi coaliții de guvernare. Activiștii spun că optează pentru parcursul european al Republicii Moldova și nu pentru partidele care se declară pro-europene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dacă alcătuirea viitoarei echipe guvernamentale este încă o necunoscută, componența noului parlament este mai ușor de ghicit, grație listelor cu care au concurat la 30 noiembrie partidele politice. O schiță a noului legislativ a pregătit corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Aproape 2/3 din viitorii deputați au ocupat și în trecut fotolile de aleși ai poporului. Cele mai multe fețe noi figurează pe lista Partidului Socialiștilor, formațiunea surpriză la aceste alegeri, iar cele mai multe chipuri cunoscute se regăsesc în taberele comuniștilor și a liberal-democraților. Decanul de vârstă a noului legislativ este Eduard Smirnov, care are 75 de ani și a ocupat în trecut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău. În același timp, cei mai experimentați aleși ai poporului sunt democratul Dumitru Diacov și comunista Maria Postoico, care au câștigat la scrutinul din 30 noiembrie cel de-al 7-lea mandat. Presa de la Chișinău a scris că mai mulți candidați, inclusiv dintre cei care vor deveni deputați, conform rezultatelor preliminare, au figurat în diferite scandaluri sau au fost chiar condamnați penal, dar pedeapsa lor a fost stinsă. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, ne-a spus că în ajunul scrutinului, autoritatea electorală a cerut informații de la Ministerele de Interne și de Justiție despre candidații cu presupuse probleme juridice. Ulterior, CEC a adoptat o hotărâre excluzând din cursă pe candidații care nu și-au ispășit pedapsa sau care au antecedente penale nestinse. Oricum însă, niciun grup parlamentar nu va fi absolut imaculat, constată jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. Potrivit acestei publicații, în toate formațiunile care au acces în Parlament, există cel puțin un politician care fie a figurat în rapoartele Curții de Conturi pentru delapidările pe care le-ar fi admis, fie în deciziile Comisiei Naționale pentru Integritate după ce ar fi încercat să-și tenuiască averile, fie a fost monitorizat de Interpol sau ar fi figurat în scandal cu reglări de conturi soldate cu consecințe tragice. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care monitorizează de mai mulți ani listele de candidați pentru funcția de deputat, crede că unii politicieni vor să obțină mandate în Parlament, încercând astfel să-și asigure imunitatea juridică.
La ultimele scrutinii din 2009-2010 se atestă o tendință de creștere a numărului persoanelor cu anumite probleme juridice. Cel puțin asta se observă într-o analiză a materialelor care au fost în presă, a scandalurilor în care au fost implicate anumite persoane. Pentru unii, intrarea în Parlament este o metodă de a se apăra de legi, de anumite încălcări pe care le-au făcut. Adică pentru unii imunitatea parlamentară este foarte revenită pentru că încearcă astfel să-și protejeze propria persoană.
Jurnalista mai spune că a cercetat în experiența sa cazuri de trafic de influență când aleșii poporului ar fi influențat organele de drept, dosarele deschise de procurori pe numele lor sau apropiaților lor, fiind fie clasate, fie se prăfoiesc prin sertare. De ce formațiunile acceptă pe lista de candidați persoane cu imagine îndoielnică? A încercat să afle experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin, care a analizat codurile de conduită ale partidelor și a ajuns la concluzia că
integritatea legislativului la general începe de la integritatea partidelor politice. Și la nivel de statute ale partidelor, mie mi se pare că trebuie să existe niște reglementări foarte clare referitor la criteriile sau anumite exigențe. Cu părere de rău, nu putem decât să o constatăm atunci când vedem listele că suntem foarte departe de niște standarde elementare. Și nu europeni, dar pur și simplu elementare.
Expertele cu care am stat de vorbă concluzionează că nici acest Parlament nu va fi un model de corectitudine și integritate. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Învingătorul surpriză al alegerilor, socialistul Igor Dodon, a fost din nou la Moscova, însoțit din nou de fostul premier Zinaida Greceanu. De data asta, cei doi fruntași socialiști n-au mai fost primiți de președintele Vladimir Putin, ca înaintea alegerilor din la 30 noiembrie, dar nici ignorați n-au fost nici de politicienii ruși, nici de presa din Rusia, căreia Dodon i-a împărtășit pe larg din convingerile și planurile sale. Detalii într-o relatare de Liliana Barbăroșie.
Într-un interviu pentru Răsiscă Gazeta, citat și de agenția TASS, Igor Dodon, care optează cu fermitate pentru denunțarea acordului de asociere moldo-comunitar, se declară convins că integrarea europeană s-ar solda cu dezmembrarea Republicii Moldova. Transnistria și Găgăuzia nu vor merge în Uniunea Europeană, a explicat liderul socialist, al cărui partid a învins fie și formal în alegerile moldovenești, dar se va afla cel mai probabil în opoziție, dată fiind probabilitatea mare de formare a unei coaliții pro-europene. Nu vreau să fac predicții pesimiste, dar nici nu-mi doresc să înceapă un proces de autodeterminare a diferitor regiuni din Moldova, a continuat socialistul, care nu ascunde că și-ar dori federalizarea Moldovei, văzând în asta soluția pentru reintegrarea ei. Deși înțelege că, fiind în opoziție, nu are cum să obțină denunțarea acordului de asociere, socialistul le-a împărtășit jurnaliștilor ruși planul său de acțiuni prin care intenționează să se opună acestei convenții. La prima reuniune a noului Parlament, rezultat în urma alegerilor de duminică, formațiunea sa va ridica problema denunțării acordului de asociere. La fel, socialiștii vor căuta să obțină declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, a mai afirmat Igor Dodon în interviul din presa rusă. Jurnalistul Vladimir Soloviov, fost redactor al filialei de la Chișinău al publicației Comersant, acum șef al unei agenții online de presă, spune că Igor Dodon Dodon îi datorează Kremlinului în bună parte victoria sa din alegerile parlamentare moldovenești, iar prin această nouă călătorie la Moscova, socialiștii vor probabil să-și demonstreze recunoștința. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din jur, astăzi cu Ileana Giurchescu despre posibil cetățeni străini în noul guvern al Ucrainei. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ucraina inovează în politică și pentru prima dată noul guvern au fost chemați 3 cetățeni străini din Statele Unite, Georgia și Lituania, care au primit cetățenia ucraineană cu numai câteva ore înainte de a fi numiți în noul cabinet al premierului Arseni Iaceniuc, când au renunțat și la cetățeniile lor pentru a se conforma legislației ucrainiene, care nu permite dubla cetățenie. Ar fi putut fi chiar 4 străini dacă fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, nu ar fi refuzat funcția de vicepremier, tocmai pentru că nu a dorit să renunțe la cetățenia georgiană. Președintele Petro Poroșenko a explicat această opțiune, criticată de mulți ucrainieni, prin faptul că timpuri de criză cer soluții inedite. Cei 3 noi ucrainieni sunt Natalia Resco, Alexander Kvitashvili și Aivaras Abromavicius, iar numirea lor a fost aprobată de Parlament miercuri. Americanca Natalia Resco a preluat funcția de ministru al finanțelor. Resco are rădăcini ucrainiene și a venit la Kiev în 1992, imediat după proclamarea independenței țării, pentru a conduce reprezentanța economică a ambasadei americane. Înainte lucrase în Departamentul de Stat, după ce absolvise universitățile de la Chicago și Harvard. În 1995 a plecat de la ambasada americană, dar a rămas la Kiev, unde a lucrat pentru o firmă de investiții a guvernului american. Cu timpul a ajuns în conducerea acestei firme, iar din 2004 și-a creat propria firmă de investiții, Horizon Capital. În timpul Revoluției Portocalii a susținut pe față forțele pro-occidentale și a fost una din consilierele președintelui Victor Iușenko. Desigur, intrarea Natalei Iarescu în guvern a fost interpretată de unii drept dovada că Statele Unite s-au implicat direct în răsturnările politice de la Kiev din ultimul an și în reorientarea Ucrainei spre Occident după plecarea președintelui Ianukovici. Dar Departamentul de Stat respinge categoric aceste speculații, afirmând că nu a influențat în niciun fel alegerea lui Iarescu. Noul ministru de finanțe a promis deja mai multă transparență în cheltuielile publice și s-a angajat să combată corupția. Lituanianul Aivaras Abromavicius este noul ministru al economiei, dar și el un bun cunoscător al Ucrainei, unde trăiește din 2008. Expert financiar, a lucrat și după aceea a devenit partener într-o firmă de investiții, East Capital, firmă care a investit, de exemplu, anul trecut aproape 100 de milioane de dolari în Ucraina. Abromavicius se vede drept un patriot ucrainian și a promis să repună pe picioare economia țării, lovită de schimbările politice, dar mai ales de conflictul armat din regiunile separatiste din Est. La fel ca Iarescu, s-a angajat să aducă mai multă transparență în economia Ucrainei. Georgianul Alexander Kvitashvili este nou ministru al sănătății, iar între 2008 și 2010 a deținut același portofoliu în Georgia, însă în timpul președinției lui Mihail Saakashvili. A studiat la Tbilisi și New York, iar după încheierea studiilor s-a întors în Georgia, unde a lucrat pentru programul ONU de dezvoltare. Între 2010 și 2013 a fost rector al Universității de Stat din Tbilisi. Acum speranța premierului Arseni Iaceniuc este că noul său ministru al sănătății va reuși să combată corupția într-un sistem sanitar învechit și ineficient. Kvitashvili nu vorbește încă ucraineană, nici nu a trăit în Ucraina decât puțin timp, dar în discursul de investitură a vorbit deja despre respectul său profund pentru Ucraina și poporul ucrainean. Citez, lucrez la reformarea sistemului sanitar din Ucraina de numai 3 luni, a declarat Kvitashvili, dar iubesc această țară de multă vreme.
a fost Ileana Giurchescu. În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botanu despre rezultatele alegerilor de duminică.
Aproape nesperate rezultatele acestor alegeri parlamentare, cruciale pentru destinul european al Republicii Moldova, rezultate care readuc în prim planul scenei politice o coaliție a forțelor liberale și democrate. Partidul Liberal Democrat, care dintre partidele de dreapta a pierdut cel mai mare număr de susținători comparativ cu anul 2010, nu este nici pe departe în frântul acestei competiții, ci dimpotrivă este formațiunea care își va asuma alături de Partidul Democrat și Partidul Liberal, care au înregistrat mici câștiguri electorale în raport cu aceeași perioadă, își va asuma rolul de locomotivă a noii coaliții pro-europene.
După cum evoluează lucrurile, se pare că o să fie o coaliție din aceste trei partide. O coaliție care, în formula anilor 2010-2013, a mers cu scârț, cum zic moldovenii. Istoria se repetă?
Istoria se repetă adeseori ca o farsă, ceea ce riscă să se întâmple dacă protagoniștii scenei politice nu vor trage învățăminte din propriile rateuri. Însă liderii acestor trei partide, și Vlad Filat, și Marian Lupu, și Mihai Ghimpu, sunt probabil conștienți că, spre deosebire de anul 2009 sau 2010, astăzi de la ei se așteaptă mult mai mult, mai multă responsabilitate, mai multă justiție și performanță social-economică și nu scandaluri și reglări de conturi de tip mafiot. De la ei se așteaptă să facă un efort să se scuture de provincialismul tradițional basarabian, să se ridice la înălțimea unor oameni politici civilizați și să nu piardă cel puțin încrederea oamenilor care le-au delegat puterea.
Totuși, dacă ne gândim la această probabilă coaliție de guvernare, vom avea o simplă reeditare a situației din 2010 sau o situație inedită?
Partidele sunt aceleași, liderii au rămas aceiași, este adevărat însă că relațiile dintre ei nu mai poartă încărcătura romantică de atunci, dar pe de altă parte aceștia au în spate experiența unei guvernări în comun. Totodată merită să se rețină că raportul de forțe în cadrul acestei coaliții este mult mai echilibrat, liberal-democrații având doar cu 4 mandate mai mult decât democrații și cu 10 mai mult decât liberalii. Ceea ce, spre deosebire de perioada de guvernare de după 2010, va determina o mai multă preocupare pentru coordonarea intereselor și obiectivelor.
E de presupus că noua coaliție de guvernământ se va confrunta cu o opoziție puternică. Va putea rezista noua coaliție?
Mai întâi, opoziția va trebui tratată cu seriozitate, acordându-i se anumite responsabilități parlamentare conform legii. Apoi, opoziția însăși este dezbinată, iar aceasta va simplifica și sarcina partidelor de la putere, dar și ceea ce este mult mai important, noua guvernare va trebui să nu uite că în spatele actualei opoziții, comuniste sau socialiste, stau sute de mii de oameni pentru care merită să se bată.
A fost publicistul Gheorghe Cojocaru. De rezultatul alegerilor din Moldova se ocupă și astăzi presa din România, relatează de la București Tania Radu.
Un alt oficial de la București, care și-a păstrat anonimatul, a declarat ziarului România Liberă că specialiștii români au făcut ceva mai mult decât se vede pentru ca pro-europenii să câștige alegerile legislative din Republica Moldova de duminică. Lor li s-a datorat de pildă ideea scoaterii din cursa electorală a partidului Patria, inventat și finanțat de Moscova, care ar fi putut obține până la 15% din voturi, se arată în editorialul acestui cotidian. Cu cele 11 fotolii parlamentare obținute peste socialiști și comuniști, pro-europenii au un răgaz pentru a-și repara greșelile, pentru a demonta propriile rețele de corupție, pentru a folosi banii de investiții mai inteligent, pentru a-și mai regla aroganța și pentru a se întoarce cu fața spre alegătorii care au ales mai degrabă calea vestică decât partidele care au câștigat la limită alegerile din Republica Moldova. A fost un citat. Cu acest rezultat, Republica Moldova, aflată atât la periferia estului cât și a vestului, nu a fost adjudecată de niciuna dintre părți. Ea rămâne însă importantă pentru Moscova, care are aici cea mai mare bază militară în Transnistria, dar și pentru Uniunea Europeană, pentru care reprezintă o zonă tampon. În interiorul acestei zone pândește pe mai departe pericolul redeschiderii conflictului transnistrean, se mai scrie în editorialul din România Libera. După summitul NATO din Turcia din 2004, România a primit misiunea de a opera informațiile legate de Moldova și Transnistria pentru uzul întregii alianțe nord-atlantice. Și-a luat misiunea în serios, dar, consideră autorul editorialului, Bucureștiul a devoalat prea devreme planul reunificării dintre România și Moldova, înainte de a fi cultivat îndeajuns simpatia pro-românească prin acțiuni concrete, prin investiții economice importante, prin inaugurarea, de pildă, a unor spitale sau școli, prin întreprinderi care să fi redus dependența energetică a Republicii Moldova de Rusia. Nu bunele intenții, nici energia, ci strategia i-a lipsit României în această chestiune, se arată în articol. Ion Meioniță de la ziarul Adevărul reface într-un articol graficul atitudinii vestului față de gesturile agresive ale Rusiei în Ucraina și indirect asupra Republicii Moldova. El crede că Alianța Nord-Atlantică nu avea cum să facă față mai bine acestui tip de agresiune atipică, nedeclarată, destabilizatoare și susținută de o uriașă mașină de propagandă și dezinformare. Cu oarecare întârziere, măsurile au fost totuși luate. Majorarea cheltuielilor militare ale statelor membre a fost dispusă la summitul din Țara Galilor. De asemenea, au fost dispuse sancțiuni economice la adresa Federației Ruse, care au început să usture acolo. Occidentalii rămân însă indeciși, arată Ioniță, asupra poziției pe care o vor adopta față de eventuala aderare a Ucrainei la NATO. Ministrul de Externe german a spus clar că e nevoie de câteva generații, în timp ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că, da, NATO va lua act de schimbarea de atitudine a Kievului, care s-a dorit neutru multă vreme, dar acum se pare că își dorește aderarea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statele Unite iau în considerare o modificare de strategie împotriva grupării Statul Islamic. Despre ce este vorba, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Washingtonul ia în considerare deschiderea unui nou front aerian împotriva Statului Islamic, ISIS, parte a ofensivei împotriva militanților extremiști în partea vestică a frontierei dintre Siria și Turcia, pentru a crea o zonă tampon în care se poată pătrunde insurgenți sprijiniți de America. În conformitate cu acest plan, avioane americane urmează să decoleze de la baza Incirlik din Turcia împotriva unor poziții deținute de ISIS la nord de Aleppo. Forțe speciale turcești ar urma să pătrunde în regiune și să ajute militanți care se opun regimului Assad să mențină acel teritoriu. Surse de presă arată că președintele Obama încă nu a aprobat planul care i-a fost prezentat de consilier miercuri trecut. Această temă a fost abordată în timpul recentei sale vizite în Turcia de către vicepreședintele Joe Biden. Această propunere răspunde parțial unei doleanțe turcești exprimate mai de mult, vizând crearea unei zone tampon de-a lungul întregii frontiere cu Siria pentru a sprijini forțele care se opun lui Assad. În schimb, dreptul de a folosi baza Incirlik adaugă până la 6 ore în care avioanele americane pot opera în zona vizată grație proximității. În prezent, aparatele de zbor folosite zboară de la baze din regiunea Golfului Persic. Accesul este foarte important pentru operațiunea americană, la fel cum este și prezența forțelor speciale turcești în sprijinul opoziției din Siria. Dacă acest scenariu este aprobat, atunci Statele Unite vor trebui să folosească mai multe resurse în regiune, atât avioane cât și fonduri. În prezent, Congresul discută o nouă autorizare a operațiunilor militare americane în Siria și Irak. Criticii se tem că, deși noile măsuri nu ar presupune o zonă de non-survol, s-ar putea ajunge totuși acolo și la escaladarea conflictului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Brumă este reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citit vorbiți în ziarul de mâine despre promisiunile lui Dodon electorale manipulatorii. Zeci de moldoveni sunt întorși zilnic de la granița cu Rusia. Socialistul Igor Dodon s-a dat mare și tare că a aranjat cărțile cu mai marei feblenului că după alegeri cetățenii noștri să plece nestingheriți la muncă în Rusia. Imediat după scrutin de 1 decembrie, sediul PSRM a fost luat cu asaltă de mai mulți cetățeni cărora le-a fost interzisă plecarea la Moscova. Am încheiat citatul. În pagina 2, Olga Tigănescu a scris despre ideile ingenioase ale moldovenilor, prin ce modalități sunt transmise lucrurile în penitenciare. Citez. Cum e oare să stai după gratii, dar să ai condiții aproape ca în libertate? Deținuții au telefoane mobile, bani, reșouri electrice. Acestea sunt bunurile pe care le ascund cei care au încălcat legea în celulele lor. Tot în ziarul nostru citiți despre expoziția de fotografie Lumea așa cum o văd eu, realizată de persoane cu dizabilități intelectuale de la o școală internat din Orhiei. O lume plină de bunătate.
Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție și vă urez